რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთში ორ პირს საუყენეს ბრალი ნემცოვის უკრალობაში. ობამას ანცხადებით ირანთან მისაღების შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში შეერთებული შტატები მოლაპარაკებიდან გავა. გარდაიცვალა ცნობილი მსახიობი საქართველოს სახალხო არტისტი ოთარ კობერიც. რუსეთში ორ კაცს საუყენეს ბრალი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში მონაწილეობაში. სულ სასამართლოს წინაშე ამ საქმეში ხუთი ეჭმიტანილი წარდგა. ბასმანის სასამართლოს პრესმდივნის ანა ფადეევას განცხადებით ზაურ დადაევს და ანზორ გუბაშოვს ბორის ნემცოვის მკვლელობის ბრალდება წაუყენეს. დანარჩენი სამი პირი კი ეჭმიტანილად რჩება. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებში ვრცელდება მოსამართლის ნატალია მუშნიკოვას სიტყვები, რომ დადაევმა გამომძიებლებთან აღიარა მკვლელობაში მონაწილეობა. სასამართლოს ბრძანებით ხუთივე მამაკაცს, რომლებიც ჩრდილოკ კავკასიიდან არიან, 28 აპრილამდე დატოვებენ პატიმრობაში. ნემცოვი 27 თებერვალს მოკლეს კრემლთან ახლოს მდებარე ხიდზე მეგობარ ქალთან ერთად სეირნობის დროს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით თეირანთან მისაღების შეთანხმების მიღწევა თუ არ მოხერხდა, შეერთებული შტატები გამოეთიშება ირანთან ბირთვულ მოლაპარაკებას. როგორც ობამამ ტელევიზიით 8 მარტს გადაცემულ ინტერვიუში თქვა, ნებისმიერმა შეთანხმებამ დასავლეთს საშუალება უნდა მისცეს შეამოწმოს თეირანი ატომური იარაღის შექმნაზე ხომ არ მუშაობს. ობამას თქმით, შეთანხმებამ უნდა უზრუნველყოს ისიც, რომ დასავლეთს საკმარისი დრო ექნება სამოქმედოდ, თუ ისინი განზრახ შეგვიყვანენ შეცდომაშიო. ობამას განცხადებით მხარეებმა შეცლეს პოზიციებს შორის გარკვეული განსხვავებების შემცირება, თუმცა კვლავ რჩება უთანხმოება, რომელიც უნდა გადაილახოს საიმისოდ, რომ მხარეებმა დათქმულ ვადაში მარტის ბოლომდე მიაღწიონ შეთანხმების ჩარჩოს. მოლაპარაკებების შემდეგი რაუნდი 15 მარტს გაიმართება. ირანი აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მშვიდობიანია და ემსახურება ენერგიის შექმნას და სხვა სამოქალაქო მიზნებს. უკრაინის არმია აცხადებს, რომ წუხელ რამდენჯერმე დაარღვიეს ზავი რუსეთის მიერ მხარდაჭერილმა სეპარატისტებმა. ანტიტერორისტული ოპერაციის შტაბინაში აცხადებენ, რომ სეპარატისტებმა მთავრობის ძალებს 16-ჯერ გაუხსნეს ცეცხლი, მათ შორის ნაღმსატყორცნებიდან. კიევი ანტიტერორისტულ ოპერაციას უწოდებს იმ სამხედრო ოპერაციას, რომელიც დონეცკის და ლუგანსკის პროვინციების ნაწილზე კონტროლის მქონე სეპარატისტების წინააღმდეგ მიმდინარეობს. პარალელურად ლუგანსკში სეპარატისტები აცხადებენ, რომ აფეთქებულია სარკინიგზო ხიდი, რომელიც აკავშირებდა მეამბოხეთა კონტროლის ქვეშ მყოფ ადგილებს მთავრობის მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიასთან. უკრაინის აღმოსავლეთში ბრძოლის ინტენსივობა მნიშვნელოვნად დაიკლო მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერების შუამავლობით 12 თებერვალს მინსკში გაფორმდა საზავო შეთანხმება. ამან გააძლიერა იმედები კონფლიქტის დასრულების თაობაზე. აპრილის შემდეგ კონფლიქტზე მსხვერპლა 6000-ზე მეტი ადამიანი, მაგრამ უკრაინა შიშობს, რომ მეამბოხეების საზავო პერიოდს შესაძლოა გადაჯგუფების და ახალი შეტევების მომზადებისთვის იყენებდნენ. ეუთო საქართველოში მისიის აღდგენის გზებს ეძებს. ამის შესახებ ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ლამბერტო ზანიერმა განაცხადა თბილისში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან, თამარ ბერუჩაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. ზანიერის თქმით, ეუთოს ძალიან აწუხებს საქართველოს ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრების ჩაკეტვა და მავთულ ხლართების აღმართვა. ეს ზეგავლენას ახდენს ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, რადგან მათ თავისუფლად გადაადგილების საშუალება არ ეძლევაო, განაცხადა ეუთოს გენერალურმა მდივანმა. ლამბერტო ზანიერის შეფასებით, პრობლემების გადასაჭრელად ბევრი გზა არსებობს და მთავარია დიალოგი, როგორც ეს ჟენევასა და ერგნეთში მიმდინარეობს. ზანიერმა სამწუხარო უწოდა იმ ფაქტს, რომ გალის მიმართულებით ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმი აღარ მუშაობს. 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი მსახიობი საქართველოს სახალხო არტისტი ოთარ კობერიძე. მან 1948 წელს დაამთავრა შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალური ინსტიტუტის სამსახიობო ფაკულტეტი. იყო სოხუმის დრამატული თეატრის და კოტე მარჯანიშვილის სახელობის აკადემიური თეატრის მსახიობი და კინოსტუდია ქართული ფილმის მსახიობი და რეჟისორი. ოთარ კობერიძეს შესრულებული ჰქონდა 50-ზე მეტი როლი, მათ შორის ფილმებში „სხვისი შვილები“, „ბაშიაჩუკი“ და „დათა თუთაშხია“. ბევრ ფილმში ოთარ კობერიძეს პარტნიორობას უწევდა მეუღლე, ცნობილი მსახიობი ლია ელიავა, რომელიც 1998 წელს გარდაიცვალა. ოთარ კობერიძის გარდაცვალების გამო ღრმა მწუხარება გამოთქვა საქართველოს კულტურის სამინისტრომ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცუდად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Go to to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Everybody's gone in the cotton and the comb. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Your sweet little
baby. Honey in the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my yellow loving baby.
Go back.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Now you go. Yes. Hotels and whiskey, sad luck days. And I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong to you. Eyes within your face, my heart's an open wound that only you replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you trusting.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. გამოცემთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. შერეული ქართულ აფხაზური ოჯახების წარმომადგენლები ერთმანეთს უგდით შეხვდნენ. ოკუპირებულ ცხინვალში მოსკოვთან ხელშეკრულების გაფორმების მოლოდინში არიან. თემებს ახლოსით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის თანამოაზრეები ბოდუად და კრემლის პოლიტიკური დაკვეთის შედეგად მიიჩნევენ ვერსიას, რომ ბორის ნემცოვი ისლამის შესახებ უარყოფითი გამონათქვამების გამო მოკლეს რადიკალმა მუსლიმებმა. პარტია პარნასის მოსკოვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ილია იაშინის განცხადებით გამოძიების ოფიციალური ვერსია ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს და მხოლოდ რუსეთის ხელისუფლებისთვის ახალსაყრელი. ილია იაშინის თქმით, ბორის ნემცოვი რელიგიური შემწყნარებლობით გამოირჩეოდა და ფრანგულ ჟურნალზე შარლი ებდოზე თავდასხმის შემდეგ ტერორიზმი დაგმოდა არა ისლამი. კვირას რუსულმა საინფორმაციო საშუალებებმა სამართალ დამცავებზე დაყნობით გავრცელეს ცნობა, რომ ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ბრალდებული ზაურ დადაევი დანაშაულის ჩადენის მიზეზად ასახელებს მუსლიმების მიმართ პოლიტიკოსის უარყოფით გამონათქვამებს. ევროკავშირი რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გასაძლიერებლად მზად ჯერჯერობით არ არის, ამის შესახებ გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმს განუცხადა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა. მისივე თქმით, ზოგიერთ ევროპელ პოლიტიკოს ჯერა, რომ უკრაინაში არსებული კრიზისი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრების გარეშე მოგვარდება. ამ თვალსაზრისით მე გაცილებით სკეპტიკურად ვარ, განწყობილი განაცხადა ტუსკმა. ამასთან მან აღნიშნა, რომ უკრაინის კრიზისი ევროპის და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ერთ-ერთი საფრთხეა. მთავარი საშიშროება კი მოდის რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან, რომელიც ძალას იკრებს. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკი ამჟამად იმყოფება ვაშინგტონში, სადაც დღეს შეხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას. მოლაპარაკების ერთ-ერთი მთავარი თემა უკრაინაში შექმნილი ვითარება იქნება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერჩაშვილი დარწმუნებულია, რომ ევროკავშირთან სავიზო პოლიტიკის ლიბერალიზაციის მხრივ საქართველოს ექნება დადებითი შედეგი ყველა პროცედურის და ეტაპის გავლის შემდეგ. თამარ ბერჩაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გაზაფხულზე რიგაში დაგეგმილი სამიტი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, მაუნდა შეაჯამოს ქმედებები, რაც განხორციელდა ევროკავშირის მხრიდან აღმოსავლეთის პარტნიორობის პოლიტიკის მიმართულებით. მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ პოლიტიკის გადახედვასთან დაკავშირებით სპეციალური დოკუმენტი შემუშავდა და მასში არის საქართველოსთვის ბევრი საინტერესო ელემენტი, განაცხადა მინისტრმა. თამარ ბერჩაშვილმა ხაზი გაუსვა ევროკავშირის მზაობას, მხარი დაუჭიროს იმ ქვეყნებს, რომლებიც მეტ რეფორმებს განახორციელებენ და დღეს ამბობენ, რომ ასოცირების შეთანხმება არ არის მათთვის საბოლოო მიზანი. ეუთო საქართველოში მისიის აღდგენის გზებს ეძებს ამის თაობაზე ის გენერალურმა მდივანმა ლამბერტო ზანიერმა განაცხადა თბილისში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან თამარ ბერუჩაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. ზანიერის თქმით, ეუთოს ძალიან აწუხებს საქართველოს ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრების ჩაკეტვა და მოავთულ ხლართების აღმართვა. ეს გავლენას ახდენს ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, რადგან მათ თავისუფლად გადაადგილების საშუალება არ ეძლევა, განაცხადა ეუთოს გენერალურმა მდივანმა. ლამბერტო ზანიერის შეფასებით, პრობლემების გადასაჭრელად ბევრი გზა არსებობს და მთავარია
დიალოგი, როგორც ეს ჟენევასა და ერგნეთში მიმდინარეობს. მან სამწუხარო უწოდა იმ ფაქტს, რომ გალის მიმართულებით ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმი აღარ მუშაობს. ელთოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, რომ ორგანიზაციას თანამშრომლობის გაძლიერებაში წვლილის შეტანა სურს და საქართველოში მისიის აღდგენის გზებს ეწევს. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს კიდევ ერთხელ მიმართა, რომ მოიწვიოს პარლამენტის რიგარე შესხდომა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საქართველოში რთული ეკონომიკური ვითარებაა, რომელიც კიდევ უფრო ღრმავდება და შესაბამისად აუცილებელია რიგარე შესხდომის მოწევა, რომელზეც განხილული უნდა იყოს ეკონომიკური კრიზისიდან გამოყვანის გეგმა, რომელიც სწორედ ნაციონალურმა მოძრაობამ მოამზადა. დღეს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები აპირებენ პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრას. მათი ინფორმაციით კონსულტაცია რიგარე შესხდომის მოწევას შეეხება. გარდაიცვალა ცნობილი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი ნოთარ კობერიძე. მას წელს დეკემბერში 91 წელი შეუსრულდებოდა. ნოთარ კობერიძე სხვადასხვა პერიოდში სოხუმის დრამატული თეატრის და კოტე მარჯანიშვილის სახელობის აკადემიური თეატრის მსახიობი იყო, ასევე იყო კინოსტუდია ქართული ფილმის მსახიობი და რეჟისორი. ნოთარ კობერიძე შესრულებული ჰქონდა 50-ზე მეტი როლი, მათ შორის ფილმებში „სხვისი შვილები“, „ბაშია ჩუკი“ და „დათა თუთაშხია“. ნოთარ კობერიძის გარდაცვალების გამო ღრმა მწუხარება გამოთქვა დღეს საქართველოს კულტურის სამინისტრო. მისი ინფორმაციით ცნობილ მსახიობს 12 მარტს დაკრძალავენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება და ეგ რუსეთის მოქმედებები იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელზეც თბილისში დღევანდელი შეხვედრისას იმსჯელეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა და ელთოს გენერალურმა მდივანმა ლამბერტო ზანიერმა. თამარ ბერუჩაშვილმა ამჯერად ელთოს მოუწოდა ადეკვატური რეაქციით უპასუხოს რუსეთის მიერ აფხაზეთთან ხელმოწერილ ეგრეთ წოდებულ მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებას და მოკავშირეობის და ინტეგრაციის შეთანხმებას, რომლის ხელმოწერასაც მოსკოვი ოკუპირებულ ცხინვალთან გეგმავს. საქართველოს ხელისუფლება ამ ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებებს საქართველოს ანექსიის მცდელობად, ასევე საერთაშორისო სამართლის ნორმების და პრინციპების დარღვევად აფასებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ ოკუპირებული რეგიონები საერთაშორისო სამართლის სუბიექტებს არ წარმოადგენენ და შესაბამისად ნებისმიერი მცდელობა მათ არაიმე ხელშეკრულება გაფორმდეს წარმოადგენს სწორედ საერთაშორისო სამართლის უხეშად დარღვევას და არანაირი იურიდიული ძალა არ გააჩნია. რაც შეეხება შეთანხმებას ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გასული კვირის ბოლოს გასცა განკარგულება იმის შესახებ, რომ შეთანხმებას ხელი უმაღლეს დონეზე მოეწეროს. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგზავნებს.
რუსეთსა და დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შეთანხმების გაფორმებას მიმდინარე კვირაში ელოდებიან. რამდენიმე ტექნიკური საკითხია დასაზუსტებელი, რომლის შემდეგაც ხელმოწერის ცერემონიალი გაიმართება. ამის შესახებ ჩვენი რადიოს რუსულინოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე ანატოლი ბიბილოვმა განაცხადა.
პუტინის განკარგულებების შესრულება არ ჭიანურდება და პრინციპში დიდხანს არც დოკუმენტის ხელმოსაწერად საჭირო ტექნიკური პროცედურები გასტანს. თავად ხელშეკრულებამ ყველა ინსტანცია უკვე გაიარა და აღარ შეიცვლება, რადგან პრაქტიკულად ხელმოწერის სტადიაზეა.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ხელმოწერილი დოკუმენტის პარლამენტში რატიფიკაცია უპრობლემოდ მოხდება და ამის შესახებ საპარლამენტო პარტიებს შორის თანხმობაა მიღწეული. საქართველოს მთავრობა რუსეთსა და თვითაღიარებულ რესპუბლიკას შორის გასაფორმებელ ხელშეკრულებას საქართველოს ტერიტორიების ანექსიის მცდელობა დაფასებს. იმავე აზრს იზიარებს საერთაშორისო თანამეგობრობაც. თბილისში მყოფ ელთოს გენერალური მდივნის ლამბერტო ზანიერის განცხადებით, რუსეთის მიერ აფხაზეთთან და თვითაღიარებულ სამხრეთ ოსეთთან გაფორმებული ხელშეკრულებების გამო შეშფოთებას ძალიან ხმამაღლა გამოხატავენ. ციტატა: ეს არის მეტი საწინდარი რეგიონში დესტაბილიზაციის. ჩვენ კაფიოდ გვესმის ეს ყველაფერი. შესაბამისად ძალიან ხმამაღლა გამოვხატავთ ჩვენს შეშფოთებას ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მარტო შეშფოთება არ არის საკმარისი. ქმედებების განხორციელებაა საჭირო. ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ იმ მექანიზმს, რომელიც ჩვენს ხელთ არის. ეს არის დიალოგის ფორმატი და ორგანიზაციის ჩართულობა. ციტატის დასასრული. თიბილოვის ხელისუფლებაში აცხადები, რომ ხელმოსაწერად გამზადებული დოკუმენტი ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე მოქალაქეთა თავისუფალ გადაადგილებას, თავდაცვის უსაფრთხოების და საბაჟო სისტემების ერთიანი სივრცის შექმნას. მიუხედავად იმისა, რომ ცხინვალში დოკუმენტის სამუშაო ვერსიების გამო დისკუსია არ წყდებოდა, ეს ვერსიები კი პერიოდულად ოსურ მედიაში და სოციალურ ქსელებში ჩნდებოდა, ხელმოსაწერად გამზადებული დოკუმენტის ტექსტი საგულდაგულოდ გაასაიდუმლოეს და ადგილობრივი მოხელეები მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ ეს ხელშეკრულება აფხაზეთთან გაფორმებული ხელშეკრულების მსგავსია. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე სტანისლავ კოჩიევი მიიჩნევს, რომ ეს ხელშეკრულება კიდევ ერთი ნაბიჯია სამხრეთ ოსეთის რუსეთთან საბოლოოდ გაერთიანების გზაზე.
მოიდანს ეს ხელშეკრულება? პირველ ყოვლისა სამხრეთი ოსეთის გაცილებით მეტ უსაფრთხოებას და ეკონომიკური კავშირების გაფართოებას. პრაქტიკულად ყველა სფერო განვითარების ახალ ეტაპზე გადავა და რუსეთთან მათი ინტეგრირება მოხდება. ეს შეეხება როგორც ძალოვან სტრუქტურებს და ეკონომიკას, ისე სოციალურ სფეროს და კულტურას. ერთადერთი რაც ამის შემდეგ დარჩება, რუსეთის შემადგენლობაში შესვლა.
რაც შეეხება ცხინვალში საზოგადოების განწყობას, ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ ხელშეკრულებით დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული სუვერენიტეტი არ უნდა შეილახოს. მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ რუსეთთან მეტი ინტეგრაცია საჭირო და საბოლოოდ სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციაში გაერთიანება უნდა მოხდეს. ორ ნაწილად გაყოფილ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტზე მუშაობისას ამ საკითხზე ცხარე დისკუსია და ურთიერთ დაპირისპირება იყო. საბოლოოდ ოსური საზოგადოება დოკუმენტზე ხელმოწერამდე ვერ გაიგებს, როგორ გაგრძელდება მათი განვითარება. ეს იქნება რუსეთთან მჭიდრო ინტეგრაცია და ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტების დაკარგვა თუ მინიმალური ეგრეთ წოდებული სუვერენიტეტის შენარჩუნება.
გოგაბცარმა გიამბოთ იმ შეთანხმებაზე, რომლის გაფორმებასაც რუსეთი გეგმავს მის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან. ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები ქალები მონაწილეობდნენ ზუგდიდში გამართულ შეხვედრაში, რომელიც ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების ინიციატივით გაიმართა. უფრო მეტ ამ შეხვედრის შესახებ ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასთან.
ქართულ აფხაზური შერეული ოჯახების ქალი წარმომადგენლები სახალხო დიპლომატიის დახმარებით კონფლიქტის მოგვარებაზე სასაუბროდ შეეგრებდნენ ზუგდიდში. შეხვედრაზე, რომელიც ასოციაცია იმედის ორგანიზებით შედგა, იყვნენ როგორც აფხაზეთში მცხოვრები, ისე დევნილობის შემდეგ ზუგდიდში დასახლებული ქალები. საუბარი ქართულ აფხაზურ ნათესაობაზე, მეზობლობაზე და მეგობრობაზე დაიწყო.
რამდენი მეზობელი დარჩა? როგორ მაინტერესდა გადავიდე და შეხვედრა აი ამ ხალხთა, როგორ შემხვდებია, რას მეტყვიან?
განაცხადა სოხუმელმა მაია ტაბაღუამ. შეხვედრის დანარჩენი მონაწილეების მსგავსად მისი ნათესაობის დიდი ნაწილიც ეთნიკურად აფხაზია. ქალებს კონფლიქტის მოგვარების უმთავრეს გზად სახალხო დიპლომატია მიაჩნიათ. მით უფრო მაშინ, როცა ოფიციალურ დონეზე მხოლოდ ჟენევის მოლაპარაკებები არსებობს. ასე ფიქრობს ეთნიკურად აფხაზის მეუღლე, ოკუპირებულ ტყვარჩელში მცხოვრები ციური ბუავა. ამასთან ის არმალავს საკუთარ უკმაყოფილებასაც საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. მიიჩნევს, რომ აფხაზებს საკმარისი ყურადღება არ ექცევათ.
აფა ჩემ გოგოზია ლაპარაკიში, ერთ-ერთი აფხაზი მუშაობდა ჯამდაცვაში, კი თელ სისტემაში აფხაზი არ ყავდა, აი ეს ჩამოაქვე ითეს.
ციური ბუავას მოსაზრებას არ დაეთანხმა შეხვედრის არცერთი მონაწილე. მათი განმარტებით არსებობს სპეციალურად შემუშავებული პროგრამები, რომლისთვისაც მოქალაქეები საგანგებოდ ჩამოდიან. შერეული ოჯახების წარმომადგენლების თქმით, ამ ხრივ განსაკუთრებით აღსანიშნავი სწორედ ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამებია. სოხუმელ ნანული ქარდავას აფხაზერ ძალი ყავს. ის ნათესავებთან ერთად საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში თავისუფლად გადაადგილდება.
მის მამა დადიოდა აქტიალეს იკეთებდა, თავის მანქანით გადმოდიოდა, მშვენივრა ბატონო ემზა, ბატონო ემზარს მეძახიანო და ისეთი კმაყოფილი იყო ძალიან. მოსკოვში რო ვიწექიო, ფულს თუ არ მიცემდი, ზედაში მოხედავდა არავი.
გამოსავალს ისევ ძველი ნაცნობების, მეგობრების და ნათესავების მოძიებაში ხედავს დედით აფხაზი მანანა ხუფენია. ის ამ შეხვედრისთვის ტყვარჩელიდან საგანგებოდ ჩამოვიდა და მეგობრების დანახვისას ცრემლები ვერ შეიკავა.
ყველა აფხაზები ყავს, როდესაც გადმოდიან ძალიან დიდი სიტყვით ხვდებით მათ, იმიტომ რომ მონატრება აქვს ძალიან დიდი. რას მეტად შევხვდებით ერთმანეთს, თუ უფრო სიტყვა დამყარდება ჩვენ შორის. არანაირი იქ მსხოვრებ ხალხს ეხლა სიძულვილი ერთმანეთის არანაირად არა. პირიქით ისინი მოხარული არიან, რაც მეტი ხალხიდან მომათან და ურთიერთობაში იქნებიან.
მანანა ხუფენიასგან განსხვავებული მოსაზრება აქვს შეხვედრის ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილეს. ოჩამჩირედან დევნილმა ანა ეუხარმა აღნიშნა, რომ
მათთან როი გამონახო საერთოდა ეს არცისე მარტივი აქვს აი ესეთი კონტაქტები რომელსაც თქვენ განძლად ვერ ვახერხებ.
შეხვედრის ორგანიზატორის ქრისტინე კილანავას განცხადებით მსგავს შეკრებას სწორედ ძველი ურთიერთობების აღდგენის ხელშეწყობის მიზნით ხშირად მართავს ასოციაცია იმედი. მან დიალოგის მონაწილეებს ინფორმაციაც მიაწოდა, რომ სექტემბერში ზუგდიდში აფხაზეთობა გაიმართება. დღესასწაულის ფარგლებში დადებულია ქართულ-აფხაზური ოჯახების კვლავ შეკრება.
თამარ ზანთარაა საუბრობდა ზუგდიდიდან, სადაც შერეული ქართულ-აფხაზური ოჯახების წარმომადგენელთა შეხვედრა გაიმართა. პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხვახალი ამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე დღეს დაზარალებული სტატუსი დაკითხეს პოლიციელების მიერ. 2004 წელს მოკლული ბუტარ ობაქიძის დედა იამეტრეველი მან სასამართლო პროცესზე განაცხადა, რომ მისი ვაჟის მკვლელობის გამო პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ირაკლი ოქროაშვილს აკისრებს. ვაზიანში მეოთხე ბრიგადის ტერიტორიაზე ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის სამშვიდობო მისიაში მონაწილე ქართული ასეულის გაცილების ცერემონია გაიმართა. თავისუფალი დემოკრატების წევრები აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრებს მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურებზე კონსულტაციის დაწყებას თავაზობენ. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო რედონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today, Barbara Klein and I take you on a ride through the colorful history of Route 66, a road that has been called the Main Street of America. Come along with us.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
The idea for Route 66 started in Oklahoma. Citizens there wanted to link their state with states to the east and west. By the 1920s, federal officials wanted to connect state roads to provide a shorter, faster way across the country. So a plan was developed to connect existing state roads into one long national highway. United States Highway 66 was established on November 11th, 1926. It was one of the first federal highways. It crossed eight states. It was 3,800 kilometers long. Route 66 became the most famous road in America. It passed through the center of many cities and towns. It crossed deserts, mountains, valleys, and rivers.
In the 1930s, people suffered through the Great Depression. In Oklahoma, many poor families lost their farms because of dust storms. So they traveled west to California on Route 66 in search of a better life. In 1939, John Steinbeck wrote about these families in The Grapes of Wrath.
In his book, Steinbeck wrote, 66, the long concrete path across the country, waving gently up and down on the map, over the red lands and the gray lands, twisting up into the mountains, crossing the divide and down into the bright and terrible desert, and across the desert to the mountains again, and into the rich California valleys. Steinbeck wrote, 66 is the path of a people in flight, refugees from dust and shrinking land. 66 is the mother road, the road of flight.
In 1946, the songwriter Bobby Troup and his wife drove across the country to Los Angeles. He wrote a song about traveling on Route 66. The song told people they could have fun. They could get their kicks on Route 66. In Los Angeles, Bobby Troup took the song to Nat King Cole, who recorded it with his trio. It became a huge hit.
If you ever plan to go west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin.
In the 1950s, holiday travel brought more and more families out west to explore. Route 66 represented the spirit of movement and excitement.
Goodbye, Pittsburgh. Hello. Hello, world.
In the 1960s, Americans watched a popular television series called Route 66. It was the story of two young men, Buzz and Todd, driving across the country and coming into the lives of those they meet along the way.
That music.
Oh, yeah, I'll turn it off. But...
No, sir. It's pretty. But I thought I was the only one hearing it. If you hear it too, that means I'll be around a while longer. I'm even going to faint. Don't be frightened, son. Don't be frightened. It's all right. The Lord's calling me home. It's as good a way to go as any. The music.
The show was filmed in cities and towns across America. Yet only a few shows were filmed on the real Route 66. That didn't seem to matter because the stories captured the spirit of adventure of travel on the highways of America. In real life, people were getting fewer and fewer kicks on Route 66. By 1962, parts of the road were closed because they were in poor condition. The federal government was building bigger highways on which cars and trucks could travel at higher speeds and where they didn't have to stop at traffic lights or slow down for small towns. People started driving on these new interstate highways instead of the old Route 66. Finally, in 1985, Route 66 was officially removed from the national highway system. People have formed groups to save parts of the old 66 and many of the interesting places to eat, stay, and see along the way.
Award-winning writer Michael Wallace is an expert on the historic highway. He is the author of Route 66, The Mother Road. Michael Wallace was born in St. Louis, Missouri, right off the highway. He has lived in 7 of the 8 states along its path. His website, michaelwallace.com, has information and stories about the history of the Mother Road.
Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. Amarillo, a Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona.
Now it is our turn to take a trip on Route 66. We'll have to search for it at times because many parts of the road have new names or numbers. Some parts of the original route are included in other interstate highways.
Our trip begins in the Midwest, in Chicago, Illinois. Almost 3 million people live there. Chicago is America's third largest city. You can learn more about Chicago by listening to our This is America program about that city. You'll find it on our website. From Chicago, the road goes southwest through many small towns in Illinois. One of them is Springfield, the home of America's 16th president, Abraham Lincoln. Now we cross into Missouri. We drive through St. Louis, the city known as the Gateway to the West. More than 300,000 people live there. There are many natural wonders to see in Missouri. One of the most famous along Route 66 is Merrimack Caverns in Stanton.
Inside the cave, visitors see beautifully colored stalagmites and stalactites. These are mineral formations. Stalagmites rise from the floor, stalactites hang from the ceiling. Long ago, local Indian tribes used the Merrimack Caverns for shelter. A French miner named Jacques Renault discovered saltpeter in the caverns in the 1700s. The material was used to produce gunpowder. Later, the outlaw Jesse James is said to have used the caverns as a hiding place.
From Missouri, our drive takes us for a very short time through the state of Kansas. Then we enter Oklahoma. Oklahoma may well be the heart and soul of Route 66. That is because there are more kilometers of the road in Oklahoma than in any other state. In Claremore, Oklahoma, a statue honors a famous American, Will Rogers. Will Rogers was born in Claremore. He became a popular actor, radio broadcaster, and newspaper writer in the 1920s and 30s. We pass through many historic towns in Oklahoma. In Oklahoma City, we can visit the National Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center. And in Clinton, we can stop at the Route 66 Museum. This official museum tells the complete history of the road and its importance to America.
Now we drive through the northern part of Texas. The area is called the Texas Panhandle. We stop near the city of Amarillo to look at some unusual art that celebrates Route 66. Welcome to Cadillac Ranch. A Cadillac is a large, costly automobile. Cadillac Ranch has 10 of them half buried in the ground. A wealthy farmer and art collector named Stanley Marsh created Cadillac Ranch to honor America's roads. Continuing west, we travel through the states of New Mexico and Arizona. We pass through some of the most beautiful country in the Southwest. Petrified Forest National Park is one of the natural wonders of Arizona. Trees that are millions of years old have turned to stone in unusual shapes. North of Route 66 is a desert known for its red and yellow sand and rocks. Its name is the Painted Desert.
Well, if you ever plan to motor west, take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks.
We continue on our trip, driving on a winding road up and down the Black Mountains. We arrive at Oatman, Arizona. Long ago, Oatman was a rich gold mining town. Everyone left the town when the mining ended. Today, Oatman still looks like it did in the past. And now we enter California. We pass through the Mojave Desert, some mountains, and several interesting towns. The old highway gets lost among the modern road systems of Los Angeles. Finally, we arrive at the Pacific Ocean in the city of Santa Monica. There, our trip ends. We watch the tide come in and thank Route 66 for an interesting ride. Our program was written by Geraldine Watson and Shelley Gallist. With Barbara Klein, I'm Steve Ember, inviting you to join us next time for another This Is America from VOA Learning English. If you'd like to learn about other interesting places to visit in the United States, check the This Is America section on our VOA Learning English website.